Книга Исус Навин, глава 1. По смртта на Господовиот слуга Мојсей, Господ му рече на Исуса, синот Навинов, на Мојсеевиот помошник. Мојот слуга Мојсей почина, затоа сега стани, помини преку тој Јордан, ти и сиот тој народ, во земјата што им ја давам на Израелевите синови. Секое место на кое ќе стапне вашата нога ви го давам, како што му ветив на Мојсеја, од пустината и од Ливан, па до големата река, реката Еуфрат, целата земја на хетејците и се до големото море на сончевиот запад. Се тоа ќе биде ваше подрачје. Никој не ќе одолее пред тебе во сите дни на твојот живот. Јас ќе бидам со тебе, како што бев со Мојсеја, и никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Биде одлучен и храбар, зашто ти ќе го воведеш овој народ, за да ја прими во наследство земјата, за која им се заколнав на нивните татковци дека ќе ми ја дадам. Само биди одлучен и храбар, за да направиш се верно според наредбите што ти ги даде Мојсеј мојот слуга. Не свртувај од тоа ни десно ни лево, за да ти биде среќно се што ќе преземеш. Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќе, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Нели ти заповедав, биди силен и биди храбар. Не бој се и не плаши се, зашто каде и да тргнеш, со тебе е Господ твојот Бог. Тогаш Исус им заповеда на народните главатари, поминете низ логорот и разгласете му е на народот оваа заповед. Пригответе си храна, зашто по три дни ќе преминете преку Јордан, за да ја примите во собствено земјата, која Господ вашиот Бог ви ја дава во наследство. Потоа Исус им рече на племето Рувимово и Гадово и на половина Манасиево племе. Сетете се за она што ви нареди Мојсеј Господовиот слуга, кога ви рече, Господ вашиот Бог сака да се одморите и ви ја дава оваа земја. Вашите жени, деца и стада можат да останат во земјата која ви ја даде Мојсеј од онаа страна на Јордан. Вие пак воините спремни за бој, треба да тргнете вооружени пред своите браќа за да им помогнете, се додека Господ не им даде починка и на вашите браќа, како и вам, и додека не ја освојат земјата што им ја дава Господ, вашиот Бог. Тогаш ќе можете да се вратите во земјата што ви припаѓа и што ви ја даде Господовиот слуга Мојсеј, на другата страна на Јордан, кон изгрей сонцето. Тие му одговорија на Исуса, се што ќе ни заповедаш ќе направиме, и каде и да не пратиш ќе тргнеме. Како што го слушавме Мојсеја, така ќе ти се покоруваме и тебе. Само Господ твојот Бог нека биде со тебе, како што беше со Мојсеја. Секој кој ќе им се спротиви на твоите заповеди и не ги послуша твоите зборови, во се што ќе му наредиш, нека биде погубен. Само ти биди решителен и храбар. Глава 2. Исус синот Навинов испрати потајно од Ситим двајца согледувачи со налог. Одите, извидете го подрачјето, особено Ерихон. Тие отидоа и стигнаа во куќата на блудницата, која се викаше Рава, и преноќеваа таму. Тоа му беше соопштено на Ерихонскиот цар. Еве стигнаа ноќеска ваму некои луѓе од Израелевите синови, за да ја извидат земјата. Тогаш Ерихонскиот цар и порача на Рава, изведи ги луѓето кои дојдоа кај тебе, кои влегоа во твојот дом, зашто дојдоа да ја согледуваат оваа земја. Ама жената ги зеде оние двајца луѓе, ги скри и рече, вистина тие луѓе дојдоа кај мене, ама јас не знаев од каде се. Кога во примрак беа затворувани градските врати, тие си отидоа, и јас не знам каде тргнаа. Побрзајте по нив, зашто уште можете да ги стигнете. А таа ги беше извела на покривот и ги скрила под нетриениот лен, што го имаше распрострено таму. И луѓето поитаа во потера по нив кон Јордан, се до бродот преку реката, а кога потерата излезе, градската врата се затвори зад нив. Додека тие горе уште не беа заспани, Рава се качи кај нив на покривот и им рече, «Знам дека Господ ви ја даде оваа земја, зашто сите нас не фати страф од вас, и сите жители на овој крај се плашат од вас, зашто чувме како Господ го исуши Црвеното море пред вас, кога излеговте од Египет и за она што им направивте на двата аморејски цара, од другата страна на Јордан, на Сион и Ог, што ги погубивте. Кога го чувме се тоа, ни застана срцето, и никој да собере сила за да ви се спротиви, зашто Господ вашиот Бог, тој е Бог горе на небесата и долу на земјата. Заколнете ми се имено во Господа, дека и вие ќе му направите милост на домот на мојот татко, како што јас ви направив милост вам, и дайте ми веродостоен знак, дека ќе ги оставите во живот мојот татко и мојата мајка, моите браќа и моите сестри, и се нивно, и дека ќе не избавите од смртта. Луѓето ја одговорија, со своите животи емчиме за вас, само ако не предадете. Кога Господ ќе ни ја даде земјата, ќе ти искажеме милост и верност. Потоа Рава ги спушти појажен из прозорецот, зашто куќата ѝ беше покрај градскиот зид, и таа живееше до зидот. Уште им рече, тргнете кон гората, за да не ве најде потерата, и крите се таму 3 дена, додека не се вратат потерците, а тогаш одете си по својот пат. Луѓето ѝ одговорија, еве вака ќе бидеме слободни од твојата заклетва со која не заколна. Кога ќе влеземе во земјата, послужи се со овој знак. Врзи ја оваа црвена врвца за прозорецот, низ кој не спушташ, и собери ги при себе во куќата, својот татко и својата мајка, и своите браќа, и сите свои роднини. Секој од вас кој ќе стапи надвор, преку прагот на твојата куќа, неговата крв на негова глава. Вината не ќе биде на нас, сам е виновник за својата смрт, а кој ќе остане со тебе во куќата, неговата крв нека падне на нашите глави. Ние ќе бидеме виновни, ако некој го допре со рака. Ако пак ја предадеш оваа наша работа, ќе бидеме слободни од заклетвата со која што не заколна. А таа одговори, нека биде како што рековте. Тогаш ги пушти и тие си отидоа, а таа ја заврза за прозорецот црвената врвца. Тие отидоа и дојдоа на гората и останаа таму 3 дни, додека не се врати потерата. Потерата ги бараше по сите патишта, но не ги најде никаде. Тогаш се вратија и 20 согледувачи, слегоа од гората, преминаа преку реката и дојдоа кај Исуса, синот Навинов, па го известија за се што им се збидна. И му рекоа на Исуса, Господ ни ја предаде целата таа покрајина во раце, сите нејзини жители ги опфати страв пред нас. Глава 3. Исус подрани и со сите Израелеви синови тргна од Ситим, и стигнаа до Јордан, па таму пред преминувањето, преноќија. По 3 дни старешините поминаа низ логорот и му заповедаа на народот. Штом ќе ги видите ковчегот на заветот на Господа вашиот Бог и свештениците левити кои го носат, тргнете сите од своето место и појдете по нив. Така ќе го знаете патот по кој треба да одите, зашто по тој пат уште никогаш не сте оделе. Ама меѓу вас и ковчегот нека има расстојание од 2000 лакти. И да не му се приближите. А Исус му нареди на народот. Посветете се за утре, зашто утре Господ ќе направи чуда меѓу вас. А на свештениците Исус им заповеда. Кренете го ковчегот на заветот и носете го пред народот. И го кренаа ковчегот на заветот и го понесоа пред народот. Господ му рече на Исуса. Денес почнувам да те возвишувам пред очите на сиот Израел. Нека знаат дека сум со тебе, како што бев со Мојсеа. Ти пак заповеди им на свештениците, кои го носат ковчегот на заветот. Кога ќе стигнете до Јорданските води, застанете во самиот Јордан. Тогаш Исус им рече на Израелците, пристапете и чујте ги зборовите на Господа својот Бог. И Исус рече, по ова ќе сознаете дека е меѓу вас живиот Бог. Тој ќе ги гони пред вас ханаанците, хетејците, евејците, ферезејците, гергесејците, аморејците и евусејците. Еве ковчегот на заветот на Господарот на целата земја ќе тргне пред вас преку Јордан. Изберете веднаш 12 луѓе од Израелевите племиња, по 1 од секое племе. Штом стапалата на свештениците кои го носат ковчегот на заветот на Господарот на целата земја ќе стапат во Јордан, водата на Јордан ќе се раздели и онаа што тече од дозгора ќе застане како насип. Кога народот тргна од своите шатори, за да премине преку Јордан, свештениците го понесоа ковчегот на заветот пред нив. А кога носителите на ковчегот стигнаа до Јордан и кога свештениците кои го носеа ковчегот загазија во водата на брегот, а беше време на жетва, кога Јордан се прелева преку своите брегови, водата што течеше од озгора далеку, како насип застана кај градот Адам, што се наоѓа покрај Заретан, а водата што истечуваше долу во Арабјанското или Соленото море, сосем истече, и народот поминуваше спроти Ерихон. Свештениците кои го носеа ковчегот на Господовиот завет стоеа на суво среде Јордан, и Израел поминуваше по суво, се додека сиот народ не помина преку реката. Глава 4. Откако сиот народ помина преку Јордан, Господ му рече на Исуса: «Изберете од народот 12 луѓе, од секое племе по еден, и заповедајте им: дигнете од тука, од средината на Јордан, од местата каде што стојат нозете на свештениците, 12 камења, кои ќе ги носите со себе си и ќе ги положите на местото каде што ќе преноќевате ноќеска». Тогаш Исус повика 12 луѓе, кои ги имаше избрано меѓу Израелевите синови, од секое племе по еден човек, и им рече: «Одете пред ковчегот на Господа својот Бог во средината на Јордан, и нека секој донесе на своите рамена по еден камен според бројот на Израелевите племиња. Тоа ќе биде за спомен меѓу вас, кога еден ден вашите деца ќе ве прашаат: „Што ви значат овие камења?“ Ќе им речете: „Водата на Јордан се раздели пред ковчегот на Господовиот завет, кога поминуваше преку Јордан“. И овие камења ќе им бидат вечен спомен на Израелевите синови. Израелците направија како што им заповеда Исус. Зедоа 12 камења од средината на Јордан, според бројот на Израелевите племиња, како што Господ му нареди на Исуса, ги однесоа до своето ноќевалиште и ги положија таму. Потоа Исус постави 12 камења среде Јордан, на местото каде што стоеа нозете на свештениците кои го носеа ковчегот на заветот. Таму стојат и денес. Свештениците кои го носеа ковчегот стоеа среде Јордан, се додека не беше извршено се што Господ му заповеда на Исуса да направи народот, сосем онака како што Мојсе му беше наредил на Исуса, а сиот народ преминуваше брзо. Откако помина сиот народ, преминаа и свештениците со Господовиот ковчег на Господовиот завет и тргнаа пред народот. Тогаш Рувимовите синови и Гадовите синови и половината од Манасиевото племе во бојна опрема застанаа на чело на Израелевите синови, како што им беше заповедал Мојсей. Околу 40.000 вооружени луѓе поминаа пред Господа за да се борат на ерихонските полиња. Во тој ден Господ го возвиши Исуса пред сиот Израел, и сите се бојаа од него, како некогаш од Мојсеја во сите денови на неговиот живот. Господ му рече на Исуса: „Заповеди им на свештениците кои го носат ковчегот на заветот да излезат од Јордан“. Тогаш Исус им заповеда на свештениците: „Излезете од Јордан“. А штом свештениците кои го носеа ковчегот на Господовиот завет излегоа од средината на Јордан и стапнаа со нозете на суво, водите на Јордан се вратија на своето место и почнаа да течат како и порано преку своите брегови. Народот излезе од Јордан во 10-тиот ден на првиот месец. Тогаш се настаније во Галгал, источно од Ерихон. А оние 12 камења што ги зедоа со себе од Јордан, Исус ги постави во Галгал. Тогаш им рече на Израелците: „Ако вашите потомци ги прашаат еден ден своите татковци: „Што значи ова камење?“ Вие поучете ги вака: „Израел тука помина по суво преку Јордан, зашто Господ вашиот Бог ја пресуши пред вас водата на Јордан додека не поминавте, како што направи вашиот Бог Господ со Црвеното море, кога го пресуши пред вас додека не поминавме“. А се тоа, за да знаат сите народи на земјата колку е моќна Господовата рака, и за да се боите вие самите секогаш од Господа својот Бог. Глава 5. Откако чуја сите аморејски цареви на западната страна на Јордан и сите ханаански цареви кои беа покрај морето дека Господ го пресуши Јордан пред Израелците додека не поминаа, им застана срцето и не остана дух во нив пред Израелците. Во тоа време Господ му рече на Исуса: „Направи си камени ножеви и обрежи ги повторно Израелците“. Исус си направи камени ножеви и ги обрезе Израелците на брежето Аралот, брег на обрезаните. А еве зошто ги обрезе Исус: сите луѓе кои излегоа од Египет, сите кои можеа да носат оружје, изумреа при патувањето низ пустината. Сите тие беа обрезани, ама не беше обрезан никој кој се родил при патувањето низ пустината, по излезот од Египет, зашто 40 години Израелците скитаа по пустината, додека не изумреа сите способни за оружје, кои беа излегле од Египет, него слушаа Господовиот глас, па Господ им се заколна дека нивните очи нема да ја видат земјата што им ја вети на нивните татковци, земјата во која течат млеко и мед. На нивно место ги издигна нивните синови и Исус ги обреза нив. Не беа обрезани, зашто на патот не се обрезуваше. Кога сиот народ беше обрезан, почиваа во логорот, се додека не оздравеа. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Денес го симнав од вас египетскиот срам». И она место се нарече Галгал се до наши дни. И така израелците се настанија во Галгал и таму во Ерихонските полиња ја прославија Пасхата на 14-тиот ден во месецот навечер. А утре ден по Пасхата, по право во тој ден јадеа од родот на онаа земја, бесквасни лебови и пржени зрна. И маната прекрати, штом почнаа да ги јадат плодовите на земјата. Така израелците веќе немаа мана, туку се хранеа таа година со плодовите на ханаанската земја. Кога Исус му се приближи на градот Ерихон, ги подигна очите и здогледа човек како стој пред него со извлечен меч во раката. Исус му пристапи и го праша: «Дали си ти со нас или со нашите непријатели?» А тој одговори: «Не, јас сум водач на Господовата војска и туку што дојдов». Тогаш Исус падна ничком, му се поклони и рече: «Што му заповедаш, Господару, на својот слуга?» А предводникот на Господовото воинство му одговори на Исуса: «Собој ги обувките од своите нозе, зашто е свето местото на кое што стоиш». И Исус направи така. Глава 6. А Ерихон стоеше силно утврден и затворен пред Израелевите синови. Никој не излегуваше, ниту некој влегуваше. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Еве ти ги предавам во рацете Ерихон и неговиот цар со војниците. Сите вие воини обиколете околу градот еднаш на ден, така правете 6 денови, а 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред ковчегот. На 7-миот ден обиколете 7 пати околу градот, а свештениците нека трубат во трубите. Па кога ќе затрубат продолжително во овновскиот рог, сиот народ, штом ќе го чуе гласот на трубата, нека крене силна војна викотница. И градските ѕидишта ќе се разурнат, а народот нека влегува тогаш секој оттаму каде што ќе се најде». Исус, синот Навинов, ги повика при себе свештениците и им рече: «Земете го ковчегот на заветот, а 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред Господовиот ковчег». А на народот му рече: «Појдете и обиколете околу градот, а војниците нека одат пред Господовиот ковчег». И беше како што Исус му нареди на народот. Тргнаа 7 свештеници носејки труби од овновски рогови. Трубеа во роговите, а Господовиот ковчег одеше по нив. Војниците тргнаа пред свештениците кои свираа во трубите, а заштитницата тргна по ковчегот. Чекореа така додека се разлеваше гласот на трубите. А Исус му имаше заповедано на народот: «Не викајте и не давајте глас од себе, и ниеден збор да не се чуе од вашата уста, додека не ви речам викајте, тогаш нека екне војната викотница». И нареди Господовиот ковчег да обиколи еднаш околу градот, па да се вратат во логорот и да преноќеваат таму. Исус подрани утреден, и свештениците го понесоа ковчегот на заветот, а 7-те свештеници кои носеа 7 труби од овновски рогови, тргнаа пред Господовиот ковчег. Одејќи трубеа во трубите, војниците одеа пред нив, а заштитницата пак зад Господовиот ковчег, додека трубите одекнуваа. Така и на другиот ден обиколија еднаш околу градот, па се вратија назад во логорот. А на 7-миот ден станаа во зората и обиколија околу градот по истиот онаков ред 7 пати. Само во тој ден обиколија 7 пати околу градот. За време на 7-мото обиколување, свештениците затрубија силно во роговите, а Исус му рече на народот: «Извикувајте војни викотници, зашто Господ ви го предаде градот. Градот нека биде херем за Господа, проклет и предаде на уништување со се што е во него, само блудницата Рава да остане жива и сите кои ќе бидат со неа во куќата, зашто таа ги скри со гледувачите што ги испративме. А чувајте се од проколнато во градот, за да не станете и самите проклети затоа што сте зеле проклето, зашто со тоа би се навлекле проклество врз логорот и бисте го направиле несреќен. Затоа сето сребро и злато, сите бронзени и железни садови, нека му бидат посветени на Господа и нека бидат чувани во Господовото сокровиште. Тогаш народот извика и трубите одекнаа. Кога екнаа гласот на трубите и војните извикувања на народот, ѕидовите паднаа и народот навлезе во градот, секој оттаму каде што се најде и го освоија. И тогаш ја извршија заклетвата, ништејќи со острилото на мечот се што беше во градот, машко и женско, старо и младо, волови, овци и ослиња. А тогаш Исус им рече на двајцата што ја согледуваа земјата: «Отидете во куќата на онаа блудница, па изведете ја жената со сите нејзини, како што и се заколнавте». И младите луѓе, согледувачите, отидоата ги извадија Рава, нејзиниот татко, нејзината мајка, браќата и сите роднини. Ги изведоа сите нејзини и ги сместија надвор од израелскиот логор. Го изгореа градот и се што беше во него. Зедоа само сребро, злато, бронзени и железни садови и ги ставија во ризницата на Господовиот дом. Ама Исус ги поштеди блудницата Рава и сето нејзино семејство и се нивно. Таа остана меѓу израелците до денес, зашто ги скри гласниците кои ги испрати Исус за да го извидат Ерихон. Тогаш Исус ја изрече оваа клетва: «Проклет да биде пред Господовото лице човекот кој ќе се обиде да го изгради наново Ерихон, да ги гради неговите основи вр својот првенец, да ги крева неговите врати вр својот љубимец». Господ беше со Исуса, па се пронесе глас за него по целата земја. Глава 7. Но Израелевите синови сгрешија тешко во Херемот, проклетство, зашто Ахан, син на Харми, син Завдиев, син Зарин, од јудиното племе, зеде од проколнатите работи и Господ се разгневи на Израелевите синови. Исус пак испрати луѓе од Ерихон во Гај, што лежи источно од Ветил, и им рече: «Искачете се онаму, извидете ја земјата». Луѓето отидоа, па го извидија Гај. Се вратија при Исуса, му рекоа: «Не треба натаму да се искачува сиот народ. 2 до 3 илјади нека отидат за да го освојат Гај. Не мачи го таму сиот народ, зашто таму има малкумина». Тргнаа натаму околу 3 илјади луѓе од сиот народ и избегаа пред оние од Гај. Гајците погубија околу 36 луѓе и ги тераа од пред своите врати до Сиварим. Ги истепаа на стрмината. Тогаш се стопи срцето на народот, како да му е вода во жилите. Исус ги раздра своите облеки и се фрли ничкум пред Господовиот ковчег и остана така до вечерта. Тој и старешините во Израел, откако ги посипаа главите со пепел. Тогаш Исус рече: «Ах, Господи Боже, зошто го преведе овој народ преку Јордан? За да не предадеш во рацете на аморејците, за да не погубат. Камо среќа да останевме на онаа страна на Јордан. Прости, Господи, што да речам друго, кога Израел ги сврте плеќите пред своите непријатели. Ако го чуја тоа хананците и другите жители на земјата, ќе се здружат против нас и ќе го избришат нашето име од земјата. И така, што ќе направиш за своето големо име?» А Господ му одговори на Исуса: «Стани, зошто падна ничком? Израел сгреши, го прекршија заветот со кој ги обврзав. Навистина го зедоа проколнатото, откраднаа, излагаа и присвоија. И затоа израелците не можат да издржат пред своите непријатели, ги вртат грбовите пред противниците, зашто станаа проклети. Јас не можам веќе да бидам со вас, ако од својата средина не ги отстраните проклетите. Стани, свикај го народот на посветување и речи му: Посветете се за утре, зашто вака вели Господ Израелевиот Бог. Проклетство е во тебе, Израелу, и не ќе издржиш пред своите непријатели, се додека не го отстраните проклетството од своја средина. Затоа утре во мугрите, пристапите племе по племе, од племето што ќе го одреди Господ, ќе пристапи род по род, а тогаш од родот што ќе го означи Господ, ќе пристапи семејство по семејство, а од семејството што ќе го означи Господ, ќе пристапи човек по човек. И кој ќе се најде тогаш со проколнатата работа, нека биде изгорен тој и се што му припаѓа, зашто го прекрши Господовиот завет и го засрами Израел. Подрани Исус наутро и го повика Израел по племиња, пристапија и беше откриено јудиното племе. Потоа пристапија род по род од јудиното племе и се најде Зариниот род. Пристапија семействата на Зариниот род, домакин еден по друг, и го пронајдоа Завдиевото семејство. Најпосле Исус нареди да пристапи Завдиевото семејство, мажите еден по еден, и беше најден Ахан, син на Харми, син Завдиев, син Зарин од јудиното племе. Тогаш Исус му рече на Ахан, «Сине мој, воздај му слава на Господа Израелевиот Бог и признај му што си направил, објасни што си сторил и немој ништо да криеш». Ахан му рече на Исуса, «Навистина јас му сгрешив на Господа Израелевиот Бог, и еве што направив. Видов во пленот убава вавилонска наметка, 200 сикли сребро и златна плоча што тежи 50 сикли, па се полакомив и ги зедов за себе. Ене се е закопано среде мојот чатор, а среброто е од оздола». Тогаш Исус испрати пратеници кои отрчаа во шаторот. И ете, се беше закопано во шаторот, а среброто од оздола. Зедоа се од шаторот и им го донесоа на Исуса и на Израелевите старешини и го положија пред Господа. Тогаш Исус ги зеде Ахана, синот Зарин, и среброто, наметката и златната плоча, и сите негови синови и ќерки, неговите волови и ослиња, и овците, неговиот шатор и се што беше негово, па го изведе во долината Ахор. Сиот Израел ги следеше. Рече Исус, како што не направи несреќни, така Господ да те направи тебе несреќен денес. И сиот Израел го каменува. Потоа навалија врз него куп камења што стоја до денес. Така Господ се ублажи од својот жесток гнев. Заради тој настан, она место се нарече долина Ахор и така се вика до денес. Глава 8. Тогаш Господ му рече на Исуса, «Не бој се и не се плаши. Земи ги со себе сите воини, стани и нафрли се врз Гај. Ете ти ги предавам во рацете Гајскиот цар, неговиот народ, градот и неговата земја. Направи со Гај со неговиот цар, како што направи со Ерихон и со неговиот цар. Ама вие слободно да го приграбите пленот од него и неговиот добиток. Постави му на градот заседа од задгрб». Се подготви Исус да нападне на Гај и сите војни со него. Избра 30.000 јунаци и ги испрати ноќе. Им даде заповед. Внимавајте, ќе отидете во заседа на градот од задгрб, ама да не бидете предалеко од градот и бидете сите подготвени. А јас и сиот народ кој ме придружува, ќе му се доближиме на градот и кога луѓето од Гај ќе излезат пред нас, ние ќе избегаме, како и порано пред нив. Тие ќе тргнат по нас додека не ги одведеме од градот, зашто ќе мислат, бегаат пред нас како и порано, и така ние ќе избегаме пред нив. Тогаш излезете од заседата и заземете го градот. Господ нашиот Бог ќе ви го предаде во рацете. Штом ќе го освоите градот, изгорете го со оган. Направете го тоа според Господовата заповед. Внимавајте, тоа ви го заповедав. Исус ги испрати, и тие отидоа во заседа, па се сместија меѓу Ветил и Гај, западно од градот. А Исус ја помина ноќта меѓу народот. Рано наутро Исус го преброи народот и тргна со Израелевите старешини пред народот против Гај. Сите војници тргнаа со него, и кога му се приближија на градот, се влогорија северно од Гај, така што меѓу нив и местото беше рамница. Исус зеде околу 5000 луѓе и постави заседа меѓу Ветел и Гај од западната страна на градот. А народот се смести во логорот, што беше северно од градот, додека неговата заштитница беше западно од градот. Исус пак ја помина ноќта среде долината. Кога се тоа го виде Гајскиот цар, побрза па излезе тој и сиот негов народ низ надолништето спроти Араба, во бој против Израел, а не пречувствуваа ни дека е наместена заседа зад градот. Тогаш Исус и сиот Израел почнаа да бегаат како да ги победија и бегаа по патот кон пустината. На тоа гајците ги повикаа сите од градот и тргнаа во потера по нив, и гонејки го Исуса се оддалечи од градот. И не остана никој во Гај и Ветил, што не тргнал по Израелците. Го ставија градот отворен и ги гонеа Израелците. Тогаш Господ му рече на Исуса, «Замавни со копијето што ти е во раката кон Гај, ти го предавам во рацете». И Исус го подигна копијето што му беше во раката и замавна кон градот. И туку што ја крена раката, луѓето од заседата се кренаа и се растрчаа кон градот, го освоија и веднаш го запалија со оган. Кога оние од Гај се обзрнаа, имаа што да видат. Дим се дигаше од градот кон небото. И никој од нив немаше каде да избега ни таму, ни ваму. Тогаш народот што бегаше кон пустината се сврте кон гонителите. Откако Исус и сиот Израел видоа дека заседата го зазеде градот, и дека се крева чат од градот, се вратија и удрија на луѓето од Гај. Нивните им излегоа во пресред од градот, и така оние од Гај се најдоа сред израелците, опколени од едната и од другата страна. Беа погубени така што ниеден не остана жив, ниту избега. А Гајскиот цар го фатија жив и го доведоа при Исуса. Кога израелците ги погубија сите жители на Гај, на отворено поле и во пустината, кон каде ги гонеа и кога сите паднаа од меч, израелците се вратија во Гај и со секоа со меч се што беше во него. Беа 12.000 оние кои изгинаа тој ден, мажи и жени си од Гај. Исус неа спушти раката со која замавна со копјето, се додека не беа погубени сите жители на Гај. Само добитокот и пленот од оној град, израелците ги поделија меѓу себе, како што Господ му нареди на Исуса. Исус го опожари Гај и го направи урнатина за секогаш, пусто место до денес. Го обеси Гајскиот цар на дрво до вечерта. При зајдисонце Исус нареди да го симнат трупот од дрвото, го фрлија пред градската врата и нафрлија врз него голем куп камења што стои денес. Тогаш Исус му подигна жртвеник на Господа, на Израелевиот Бог, на гората Евал, како што им заповеда Мојсей Господовиот слуга, на сите Израелеви синови и како што е напишано во Мојсеевата книга на Законот, жртвеник од груби камења, неделкани со железо. На него му беше принесена на Господа жртва паленица и помирителни приноси. Таму на камењето Исус го препиша Мојсеевиот закон, што беше напишан за Израелевите синови. И сиот Израел и неговите старешини, народните главатари и судии, придојдениците и домашни, застанаа од двете страни на ковчегот, спроти свештениците и левитите, кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, половината кон гората Гаризин, а половината кон гората Евал, за да биде благословен Израелевиот народ, според законот што го заповеда Мојсей, Господовиот слуга. Тогаш Исус го прочита секој збор на законот, благословот и проклетството, секако што е напишано во книгата на законот. Исус не испушти ниту една Мојсеева наредба, туку сите ги прочита пред соборот на сите израелци, пред жените, децата и придојдениците кои одеа со нив. Глава 9. За сите настани чуја сите цареви од онаа страна на Јордан во горјето, во Шефел и вдолж на целиот брег на големото море, се до Ливан, хетејците, аморејците, канаанците, ферезејците, евејците и евусејците. Па сите се здружија за да удрат сложно против Исуса и Израела. А жителите на Гаваон, поучени од она што Исус му направи на Ерихон и Гај, се присетија на Итрина. Почнаа да се преправаат дека се патници, фрлија стари вреќи и вински мевови, искинати и закрпени на своите ослиња, обуја на нозете употребувани и закрпени обувки и облекоа на себе стара облека. Сиот леп што го носеа со себе беше суф и мувлосан. Стигнаа кај Исуса во Галгалскиот логор и им рекоа, нему и на луѓето израелци, доаѓаме од далечна земја, склучите сојуз со нас. Но луѓето израелци им рекоа на тие евејци, кој знае дали не живеете може би меѓу нас, и така, како ќе склучиме сојуз со вас? А тие му одговорија на Исуса, твои слуги сме. Исус ги праша, кои сте и од каде доаѓате? Одговорија, далеко е земјата од која доаѓаат твоите слуги во името на Господа твојот Бог. Чувме за неговата слава и за се што му стори на Египет, и за она што им направи на двајцата аморејски цареви, кои владеја од онаа страна на Јордан, на Сион, цар Есевонски, и на Ог, цар Васански во Астарот. Тогаш нашите старешини, на сите во нашата земја, ни рекоа, снабдете се со храна за пат, тргнете им во пресред и речете им, ваши слуги сме, и така склучите сојуз со нас. Еве го нашиот леп, топол го зедовме за попат од своите куќи кога тргнавме ком вас, а еве, сега е суф и мувлосан. А ова се вински мевови, ги налеавме нови, па еве веќе се искинати, и нашите облеки и нашите обувки веќе се остарени од далечниот пат. И луѓето им поверуваа по снабдеността за пат, не прашувајќи го Господа што ќе им рече. Исус склучи мир со нив, и склучи сојуз со нив дека ќе ги поштеди, и главатарите се заколнаа на тоа. А по три дни, откако склучија сојуз со нив, се научи дека им се соседи, и дека живеат среде Израел. тогаш израелците тргнаа од логорот и стигнаа во нивните градови, а тоа беа Гаваон, Кефир, Вирот и Кирјат Јарим. Ама израелевите синови не ги нападнаа, зашто главатарите на заедницата им се заколнаа во Господа Израелевиот Бог. Но сета заедница почна да вика против главатарите. Тогаш сите главатари и рекоа на заедницата: «Не им се заколнавме во Господа Израелевиот Бог и затоа не смееме да ги гибаме. Еве што ќе правиме, да ги оставиме да живеат, за да не не стигне гнев заради заклетвата со која се заколнавме». Уште главатарите додадоа: «Нека живеат и нека бидат дрвосечачи и водоносци на целата заедница». Сето општество го прифати тоа што го рекоа главатарите. Исус ги повика гаваонците и им рече: «Зошто не измамивте велејки? Многу сме далеко од вас, кога ете живеете среде нас. Затоа сега ќе биде клетва врз вас и никогаш не ќе го снема робството меѓу вас. Ќе бидете дрвосечачи и водоносци за домот на мојот Бог». Тие му одговорија на Исуса: «Од сите страни стигнуваа гласови до нас, до твоите слуги, како Господ твојот Бог му одреди на Мојсеја, на својот слуга, дека ќе ви ја даде сета земја и дека ќе ги истреби пред вас сите жители на оваа земја. Многу се исплашивме од вас за своите животи и затоа го направивме ова. И ете, сега сме во твоите раце. Направи со нас што мислиш дека е добро и право». А тој им направи вака: ги избави од раците на израелевите синови, па не ги погубија. И од тој ден Исус им нареди да сечат дрва и да носат вода се до денес за заедницата и за Господовиот жртвеник на местото кој да се избере. Глава 10. Ако го Ерусалимскиот цар Адони Седек чу дека Исус го зазеде Гај и дека го предаде на проклето уништување, како што направи со Ерихон и со неговиот цар, и дека жителите на Гаваон склучиле мир со Израел и се вклучиле меѓу нив, многу се исплаши, зашто Гаваон беше значаен како некаков царски град, поголем од Гај, а сите негови жители беа храбри борци. Затоа Ерусалимскиот цар Адони Седек им порача на Оам, Хевронски цар, на Пирам, Јармутски цар, на Јафи, Лахиски цар и на Давир, Еглонски цар: «Дојдете при мене и помогнете ми да удриме на Гаваон, зашто склучил мир со Исуса и со Израелците». Тогаш се здружија петте аморијски цареви: Ерусалимскиот цар, Хевронскиот цар, Јармутскиот цар, Лахискиот цар и Еглонскиот цар. Тие тргнаа и сета нивна војска го обсадија градот Гаваон и почнаа да го напаѓаат. Тогаш гаваонците му порачаа на Исуса во логорот во Галгал: «Не напуште ги своите слуги, туку побрзај кон нас, зашто против нас се здружија сите аморејски цареви кои живеат во горјето». Исус тргна од Галгал, а со него и сите војници, сите храбри јунаци. А Господ му рече на Исуса: «Не бој се, јас ги предадо во твој раце, и ниједен од нив не ќе устои пред тебе». И Исус удри на нив од ненадеж, откако цела ноќ идеше од Галгал. И Господ ги смути пред израелците, кои ги поразија тешко кај Гаваон, и ги спотераа кон страмината по која се влегува во Ветарон. Ги толчеа се до Азика и до Макида. А додека бегаа пред Израел во Веторонската стрмина, Господ фрлаше од небото на нив град со камења се до Азика, па гинеа. И загинаа повеќе од градот од камења, отколку што ги погубија израелевите синови со своите мечеви. Во оној ден кога Господ им ги предаде аморејците на израелевите синови, Исус му се обрати на Господа и извика пред израелците: «Сонце застани над Гаваон и месечино над долината Еалон». И сонцето застана и месечината се запре, се додека народот не им се одмазди на своите непријатели. Не пишували за тоа во книжниот свиток на праведникот? И сонцето застана среде небо и не се навали кон запад, речиси цел ден. Немаше таков ден ни порано, ни после, така што Господ му се одзва на човечкиот глас. Така Господ војуваше за Израел. Потоа Исус се врати и сиот Израел со него во Галгалскиот логор. А оние пет цареви избегаа и се сокрија во пештерата кај Макид. Му јавија на Исуса: «Откриени се петте цареви скриени во пештерата кај Макид». А Исус рече: «Навалете големи камења на отворот на пештерата и поставете луѓе пред неа за да ја чуваат, а вие другите не задржувајте се, туку терајте ги своите непријатели и удирајте ги од зад грб, не оставајте ги да влезат во своите градови, зашто Господ вашиот Бог ги предаде во ваши раце. А кога Исус и Израелевите синови ја привршија битката со тежок колеж, им избегаа само неколку преживеани во цврсти градови. Народот се врати здрав и цел кон Исуса во логорот во Макид, и никој веќе ни да писне против Израелевите синови. Тогаш Исус рече: «Отворете го влезот на пештерата и извадете ми ги оттаму оние пет цареви». Така и направија. Ги изведоа кај него од пештерата петте цареви: Ерусалимскиот цар, Хевронскиот цар, Јармутскиот цар, Лахискиот цар и Еглонскиот цар. А кога ги изведоа, Исус ги повика сите израелци и им рече на војсководачите, кои го придржуваа: «Приближете се и застанете со своите нозе на вратовите на овие цареви». Тие се приближија и им застанаа со своите нозе на вратовите. Исус рече: «Не бојте се и не плашете се. Бидете храбри и смели, зашто Господ ќе им направи така на сите ваши непријатели, со кои ќе се борите». Потоа Исус нареди да ги погубат и да ги обесат на пет дрва и висеа таму до вечерта. А при зајди сонце, Исус заповеда да ги симнат од дрвата и да ги фрлат во наа иста пештера во која се беа засолнале, та на отворот навалија големи камења што стојат и денес таму. Во истиот ден, Исус го зазеде Макид, удри на градот со острилото на мечот и го погуби неговиот цар и се живо во градот му го предаде на клетото уништување, не оставајќи никого да избега, и направи со Макидскиот цар како што направи со Ерихонскиот цар. Потоа отиде Исус и сиот Израел од Макид во Ливна и удри на неа. Господ и неа и незиниот цар ги предаде во рацете на Израел, кој со острилото на мечот истреби се живо во неа, не поштеди никого, а со царот на Ливна направи како со Ерихонскиот цар. Потоа отиде Исус и сите израелци од Ливна во Лахис, го обсади и го нападна. Господ го предаде Лахис во рацете на израелците, кои го освоја утреден и степаа со острилото на мечот се живо во него, онака како што сторија со Ливна. Тогаш стана Орам, гезерскиот цар, за да му помогне на Лахис, ама Исус го порази него и неговиот народ, така што никој не преживеа. Потоа Исус тргна со сите израелци од Лахис против Еглон, го обсадија градот и го нападнаа. Го освоија уште на истиот ден и погубија се со острилото на мечот. Се живо предадоа на проклетото уништување, како што направија со Лахис. Тогаш Исус со сиот Израел тргна од Еглон против Хеврон и го нападна. Го освоија и погубија се со острилото на мечот, царот и жителите во сите места што му припаѓаа, не штедејќи никого. Направи со него како со Еглон. Градот со сите свои жители му беше врачен на клетото уништување. Најпосле Исус тргна и сиот Израел со него, против Давир, и го нападнаа. Го освоија и го разурнаа, ги степаа со острилото на мечот неговиот цар и жителите на околните места. Сето негово население му го врачија на проклетото уништување, не поштедија никого. И Исус направи со Давир и со неговиот цар како што направи со Хеврон и со неговиот цар, со Ливна и со неговиот цар. Така Исус го зазеде сиот оној крај, горјето и Негев, Шафел и височините и сите нивни цареви. Не остави преживеани, туку му предаде на клето уништување се што дишеше, како што заповеда Господ Израелевиот Бог. И ги погуби Исус сите од Кадис Варни до Газа и сиот крај Госен до Гаваон. Исус ги зазеде одеднаш сите тамошни цареви и нивните земји, зашто Господ Израелевиот Бог се бореше за Израел. Најпосле Исус и сиот Израел се вратија во логорот во Галгал. Глава 11. Кога го чу се тоа, Јавин царот на Асор ги извести: Јовав, царот на Мадона, и царот на Симрона, и царот на Ахсафа, и царевите на север во Горијето, и во Араба јужно од Хинерот, и во Шефела, и на височините на Дор спрема морето, хананците на исток и запад, аморејците, хетејците, ферезејците, и евусејците во планините, евејците под Ермон во земјата Миспа. Сите тие излегоа со своите чети, со мноштво што беше како песок на морскиот брег, и со многу коњи и коли. И така сите тие цареви се здружија и поставија логор заедно покрај водите на Мером, за да се борат против Израел. тогаш Господ му рече на Исуса: «Не бој се од нив, зашто утре во ова доба ќе направам сите да бидат погубени пред Израел. Пресечи им ги жилите на нивните коњи, а нивните коли изгори ги со оган». Исус ги поведе против нив сите свои војници, ги нападна од ненадеж при водите на Мером и удри на нив. И Господ ги предаде во рацете на израелците, па тие ги поразија и ги протераа се до големиот Сидон и до Мисрефот Маим и до рамницата Миспа на исток. И така ги поразија, па никој не преживеа. Исус направи како што му нареди Господ, ги пресече жилите на нивните коњи, а нивните коли ги изгоре со оган. Во исто време, Исус се врати и го зазеде Асор, а неговиот цар го погуби со меч. Некогаш Асор им беше главен град на сите тие царства. Убија се со острилото на мечот, извршувајќи го проклетството Херем. Не остана ништо живо, а Асор го изгореа со оган. Исус ги покори сите градови на оние цареви и ги погуби царевите со острилото на мечот, извршувајќи го Херемот проклетството, како што беше заповедал Мојсе, Божиот слуга. Од другите градови, што се креваа на своите брежиња, израелците не изгореа ни еден освен Асор, што го опожари Исус. Сиот плен од тие градови и добитокот, израелевите синови ги поделија меѓу себе, а сите луѓе ги погубија со острилото на мечот, ги истребија и не остана ни жива душа. Се што Господ му заповеда на својот слуга Мојсеј, Мојсеј му заповеда на Исуса, а Исус изврши се, не изоставајќи ништо од се што Господ му беше заповедал на Мојсеја. Така Исус ја зазеде целата земја, Горјето, сиот Негев и сета земја Госен, Шефел, Араба, Израелското Горје и неговите брежиња, од гората Алак, што се издига кон Сир, па до Валгад, во Ливанската рамница под планината Ермон. Ги зароби сите нивни цареви, ги порази и ги погуби. Исус војуваше долго време со тие цареви. Немаше ниту еден град кој склучил мир со израелевите синови, освен евејците кои живееа во Гаваон. Сите ги зазедоа со војна. Господ им ги окорави срцата, па излегоа во бој против Израел и паднаа под Херем, проклетство без милување, за да бидат истребени, како што Господ му заповеда на Мојсеја. Во тоа време дојде Исус и ги истреби енакимците од Горјето, од Хеврон, од Давир, од Анава, од сето Јудино Горје и од сето Израелево Горје, ги предаде на Херем, на уништување, нив и сите нивни градови. Така не остана ни еден енакимец во сета земја на Израелевите синови, освен во Газа, Гат и Азот. Исус ја зазеде сета земја, како што Господ му беше рекол на Мојсеја, и му ја даде во наследство на Израел, поделувајќи ја по племињата. Глава 12. Овие се земните цареви што израелците ги победија и ја освоија нивната земја од она страна на Јордан кон исток, од потокот Арнон до гората Ермон, со сета Араба на исток. Сион, аморејски цар, кој престолуваше во Есевон, неговото царство се тегнеше од Ароир, што лежи на работ на долината на потокот Арнон, посредината на долината и половина од Галад, па до потокот Јавок, каде што граничеше со Амонците. И на исток му беше Араба, до Кинеретското море, од една страна, и се до Арабјанското или Соленото море, кон Вет Симот, и натаму кон југ, до подножјето на Фазга. Со него граничеше Ог, Васански цар, еден од последните Рафаинци, престолуваше во Астарот и Едраин, а владееше со гората Ермон и Салх, со целиот Васан, се до Гесурската и Махатската меѓа, па со другата половина од Галат, се до границата на Сион, Есевонскиот цар. Мојсе Господовиот слуга и Израелевите синови сите ги погубија, и Мојсе Господовиот слуга им ја предаде таа земја во собственост на Рувимовото племе и Гадовото племе, и на половина Манасиево племе. А ова се земните цареви што беа победени од Исуса и од Израелевите синови од оваа страна на Јордан кон запад, од Валгад до Ливанската рамница, па до гората Алак, што се издига кон Сир, а таа земја Исус им ја даде во наследство на Израелевите племиња според нивните делови, во Горјето, во Шефал, во Араба и по стрмнините, во пустината, па во Негев, земјата Хетејска, Аморејска и Ханаанска, Ферезејска, Евејска и Евусејска. Ерихонскиот цар, еден, царот на Гајка и Ветил, еден, Јерусалимскиот цар 1, Хевронскиот цар 1, Јармутскиот цар 1, Лахискиот цар 1, Еглонскиот цар 1, Гезерскиот цар 1, Давирскиот цар 1, Гадерскиот цар 1, Орамскиот цар 1, Арадскиот цар 1, Царот на Ливна 1, Одоламскиот цар 1, Макитскиот цар 1, Ветилскиот цар 1, Царот на Тапуйците 1, Еферскиот цар 1, Афечкиот цар 1, Саронскиот цар 1, Мадонскиот цар 1, Асорскиот цар 1, Симрон Меронскиот цар 1, Ахсавскиот цар 1, Танашкиот цар 1, Мегидскиот цар 1, Кедескиот цар 1, Јокнаемскиот цар 1, Хайкармел 1, Дорскиот цар во Дорската покрајина 1, Гуимскиот цар во Галгал 1, Тараскиот цар 1, вкупно 31 цар. Глава 13. Кога Исус остари и напредна во своите години, Господ му рече: «Веќе си стар и времен, а остана многу земја за да се освои. Еве ги подрачјата што уште остануваат, сите филистејски покрајни и сета гесурска земја, од Сиор, што е пред Египет, се до границата на Акарон на север, а се смета како подрачје на хананците, пет филистејски кнежества, Газа, Азот, Аскалон, Гет и Акарон, потоа авејците на југ, сета хананска земја од Меар, што им припаѓа на Сидонците, па до Афек и до Аморејската меѓа, тогаш земјата на Гивлејците и сиот Ливан кон исток, од Валгад во подножјето на гората Ермон до преминот Емат. Ќе ги стерам пред Израелевите синови сите жители на Подгорјето, од Ливан до Мисрефот на запад. Ќе ги стерам сите Сидонци пред Израелевите синови, само раздели му ја на Израел во наследство земјата, како што ти заповедав. И така раздели ја таа земја во наследство меѓу деветте племиња и половината од Манасиевото племе. Другата половина од Манасиевото племе, а со неа и племето Рувимово и Гадово, го примија своето наследство, што им ја даде Мојсе преку Јордан на исток. Мојсе, Господовиот слуга, им додели вака: «Од Арој, што се наоѓа на брегот на потокот Арнон, и од градот во средината на долината, сета висорамнина од Медев до Девон, сите градови на Сион, царот Аморејски, кој владееше во Есевон, се до меѓата на Амоновите синови, и Галат, и Гесурската и Махатската крајна, со сета гора Ермон, и сиот Васан до Салха, а во Васан сето царство на Ог, кој владееше во Астарот и Едрејн, и беше последен потомок на Рафајците. Мојсе ги победи и ги протера. Ама Израелевите синови не ги истераа гесурците и махатците од средината на Израелците се до денешниот ден. Само на Левиевото племе не му даде наследство. Господ Израелевиот Бог е негово наследство, како што му рече: Мојсе му даде на племето на Рувимовите синови делови според нивните семејства. Ја примија земјата од Ароир, што лежи на брегот на потокот Арнон, и од градот што е во средината на долината, и сета висорамнина кај Медева, Есевон со сите негови градови кои лежат на висорамнината, Девон, Вамот Вал, Ведвал Меон, Јаса, Кадим, Мифат, Киријатаим, Сива, Зарет Сар, на гората на долината, Вет Фегот, Аздот Фазга, Вет Есимот, сите градови на висорамнината и целото царство на Сион Аморејскиот цар, кој владееше во Есевон. Мојсе го победи како и мадјамските кнезови, Евија, Рекема, Сур, Ур, Рева, Сионови првенци кои живеа во таа земја, и вражалецот Валаам, Веоровиот син, губија Израелевите синови со острилото на мечот со другите жртви. Медник на Рувимовите синови им беше Јордан. Тоа беше наследството на Рувимовите синови според нивните семејства, нивните градови и села. Тогаш му даде Мојсеј на гадовото племе, на гадовите синови, делови според нивните семејства. Ги примија во собственост Јазир и сите галатски градови, половината од земјата на Амоновите синови се до Ароир спротирава, и од Есевон до Рамот Миспа и Ветоним, и од Маханаим до покрајината Лодевир, а во долината Вет Арам, Вет Нимра, Сокот и Сафон, односно остатокот на царството на Сион, Есевонскиот цар, Јордан со брегот се до крајот на Хинеротското море на источната страна на Јордан. тоа е наследството на Гадовите синови, според нивните семејства, нивните градови и села. Мојсеј даде дел на половината на Манасиевото племе, според неговите семејства. Ги добија во собственост, земјата од Махан, Сиот Васан, сето царство на Ог, Васанскиот цар, и сите Јаирови села, што се во Васан, 60 градови. А половината на Галат, Астарот и Едраин, градовите на Оговото царство во Васан, им припаднаа на синовите на Махир, Манасиевиот син, и тоа половина на Махировите синови според нивните семејства. Така Мојсеј ги подели наследствата во Мавските полиња од другата страна на Јордан, источно од Ерихон. Мојсеј не му даде наследство на Левиевото племе. Господ Израелевиот Бог е нивното наследство, како што им рече сам. Глава 14. Ова е што добија во наследство Израелевите синови во Хананската земја, што им разделија во наследство свештеникот Елеазар и Исус синот Навинов и главатарите на семејствата на израелските племиња. Наследството го разделија со жребка, како што Господ одреди преку Мојсеја меѓу девете племиња и половината од десетото племе. Мојсеј им го одреди наследството на двете племиња и на половината од десетото племе од онаа страна на Јордан, а на левитите не им даде наследство меѓу нив, зашто беа две племиња на Јосифовите синови, Манасиевото и Ефремовото, а на левитите не им дадоа дел од земјата, туку градови за престојување и пасишта за нивниот добиток и за нивната стока. Како што Господ му заповеда на Мојсеја, така направија Израелевите синови при делбата на земјата. Јудините синови пристапија кон Исуса во Галгал, а Халев, синот Јефониев, кенезеец, му рече: «Ти знаеш што му рече Господ на Мојсеја, на Божиот човек, за мене и за тебе во Кадис Варни. Ми беа 40 години, кога Мојсеј, Господовиот слуга, ме испрати од Кадис Варни да ја согледам земјата. И му донесов извеште како што најдобро знаев. Браќата кои тргнаа со мене го исплашија срцето на народот, но јас ја вршев волјата на Господа својот Бог. И во тој ден Мојсеј се заколна: земјата по која стапнуваше твојата нога ќе ти припадне тебе и на твоите синови во вечно наследство, зашто ја вршеше волјата на Господа мојот Бог. И гледаш, Господ ме запази во живот, како што рече. Веќе поминаа 45 години откако Господ му го вети тоа на Мојсеја, додека Израел уште одеше низ пустината. Сега сум на 85 години, но уште сум и денес силен, како што бе во оној ден кога Мојсеј ме испрати како согледувач, како некогаш, и сега е мојата сила во мене, за борба, за да отидам и да се вратам. Дај ми го сега ова горие, што Господ ми го вети во оној ден, сам чу во оној ден. Таму се е на кимците, а градовите им се големи и цврсти. Ако е Господ со мене, ќе ги изгонам, како што го вети тоа Господ. Тогаш Исус го благослови и му го даде на Халева, синот Јефониев, Хеврон во наследство. Хеврон му припадна во наследство на Халев, синот Јефониев, кенезец, се до денес, зашто Халев ја вршеше волјата на Господа, Израелевиот Бог. Хеврон се викаше порано Кирјат Арва, а Арва беше голем човек меѓу енакимците. Глава 15. Делот што му припадна на племето на јудините синови, според нивните семејства, беше кон Едомската граница, на југ до Цинската пустина, на крајниот југ. А нивната јужна меѓа одеше од крајот на Соленото море, од заливот што е на југ, тогаш излегуваше јужно од Акравимското нагорниште, се тегнеше преку Цин и се искачуваше јужно од Кадис Варни, преминуваше преку Есрон, се качуваше кон Адар и оттаму свртуваше кон Карк. Потоа преминуваше преку Аселмон и допираше до Египетскиот поток и најпосле излегуваше на море. Тоа ви е јужната меѓа. Меѓата кон исток беше Соленото море до крајот на Јордан. Северната меѓа почнуваше од Соленото море кај заливот на Јордан. Таму меѓата се искачуваше во Ветагла, минуваше северно од Вет Арава, одеше горе на каменот Воана, на Рувимовиот син. Потоа меѓата се креваше од Ахорската долина кон Давира, вртеше на север кон Галгал, што лежи спроти Адумимското нагорниште, јужно од потокот. Меѓата поминуваше натаму кон водите на Ен Семес, па излегуваше кај Ен Рогел. Оттаму преку долината Бен Еном се креваше од југ кон Евуската стрмина, односно кон Ерусалим. потоа се искачуваше на врвот на гората, што на запад гледа кон Еном и лежи на северниот крај на долината Рафаим. Од врвот на таа гора, меѓата завртуваше кон изворот Нефтој, па излегуваше спроти градовите на гората Ефрон, потоа да сврти кон Вал, потоа кон Кирјат Јарим. Од Вал меѓата завиваше на запад кон гората Сир и тогаш поминувајќи северно од гората Јарим, односно Хасалон, се спушташе во Вет Семес, па одеше кон Тамна. Натаму меѓата продолжуваше кон северната стрмина на Акарон, завртуваше кон Сикрон, ги поминуваше висовите на Вал, се тегнеше до Јавнил, за да излезе конечно на море. Западната меѓа е големото море со брегот. Тоа беа земјите на јудините синови наоколу, според нивните семејства. Халев, Ефониевиот син, прими дел меѓу јудините синови, како што Господ му нареди на Исуса. Му ја даде Кирјат Арва, главниот град на енаковите синови, Хеврон. Халев истера оттаму три енакови синови, Сесај, Ахиман и Талмај, енакови потомци. Оттаму тргна против жителите на Девир, што некогаш се викаше Кирјат Сефер. Тогаш Халев рече, кој ќе го покори и ќе го заземе Кирјат Сефер, ќе му ја дадам својата ќерка Ахса за жена. Го зазеде Готонил, синот на Кенеза, брат Халевов, и Халев му ја даде својата ќерка Ахса за жена. Кога дојде кај мажот, тој ја наговори да побара имото татка си. Таа слезе од ослето, а Халев ја праша, што сакаш? Таа одговори, дај ми благослов. Кога ми го даде Негев, дај ми и некои водни извори. И тој ги даде горните и долните извори. Тоа беше наследството на племето на јудините синови според нивните семејства. Градови меѓници на племето на јудините синови. Вдолшна едомската меѓа беа Кафсиил, Едер, Јагур, Кина, Димона, Адада, Кадес, Асор, Итнан, Зив, Телем, Валот, Нов Асор, Кирјат Есрон, односно Асор, Амам, Сама, Молада, Асар Гада, Есемон, Вет Фалет, Асар Суал, Вирсавеа, Визиотија, Вала, Им, Асем, Елтолат, Хесил, Орма, Сиклаг, Мадмана, Сансана, Леваон, Силеим, Аин и Римон. Вкупно 29 градови со своите села. Во долината Естаол, Сараја, Асна, Заној, Енганим, Тафуј, Инам, Јармут, Одолам, Сохо, Азика, Сагарим, Адитаим, Гедира, Гедиротаим. 14 градови со своите села. Сенан, Адаса, Мигдалгат, Дилан, Миспа, Јоктеил, Лахис, Васкат, Еглон, Хавон, Ламас, Хитлис, Гедирот, Веддагон, Нама, Макида. 16 градови со своите села. Ливна, Етер, Асан, Јефта, Асна, Несив, Кејла, Ахзив и Мариса. 9 градови со своите села. Акарон со населбите и со своите села. Од Акарон па до морето, се што се наоѓа покрај Азот со своите села. Азот со населбите и со своите села. Газа со населбите и со своите села. До Египетскиот поток и до големото море, кое е меѓа. А во гората, Самир, Јатир, Сохо, Дана, Кирјат Сана, тоа е Давир, Анав, Естемон, Аним, Госен, Олон, Гилон. 11 градови со своите села. Арав, Дума, Есан, Јанум, Вет Тафуј, Афека, Хумата, Кирјат Арва, односно Хеврон. Сиор, 9 градови со своите села. Маон, Кармел, Зив, Јута, Језраел, Јогдаем, Заноја, Акаин, Гаваја, Тамна. 10 градови со своите села. Алул, Ветсур, Гедор, Марат, Вет Анот, Елтекон, 6 градови со своите села. Кирјат Вал, односно Кирјат Јарим и Рава. 2 града со своите села. Во пустината, Вет Арава, Мидин, Сехах, Нифсан, Солениот град и Енгади, 6 градови со своите села. А евусејците кои живееа во Јерусалим, јудејците не можеа да ги истераат. Така останаа со јудините синови во Јерусалим се до денес. Глава 16. На Јосифовите синови им припаднаа со жребка недвижниот имот. Од Јордан кај Ерихон, од Ерихонските води на исток, па низ пустината кон Ветилската гора, од Ветил до Лус, меѓата продолжуваше низ подрачјето на архиците до Атарот. Потоа се спушташе на запад до Јафлетската меѓа, се до долниот вет Орон и до Гезер, откаде излегуваше на море. Тоа беше наследството на Јосифовите синови, Манаси и Ефрем. Подрачјето на Ефремовите синови, според нивните семејства, беше ова. Меѓата на нивното наследство кон исток одеше од Атарот Адар па до горниот вет Орон. Оттаму се тегнеше до морето, одеше на Михметат на север и вртеше натаму на исток кон Танат Силон и поминуваше од источната страна на Јанох. Од Јанох се спушташе во Атарот и Нарат и тогаш допирајќи до Ерихон удираше во Јордан. Од Тафуј меѓата одеше кон запад до потокот Кана па излегуваше на море. Тоа беше наследството на племето на Ефремовите синови според нивните семејства. А Ефремовите синови ги имаа сите тие градови со нивните села и уште одделени градови среде наследството на Манасиевите синови, ама не успеа да ги изгонат хананците кои живееа во Гезер. Така хананците останаа меѓу Ефремовите синови до денес, но им беше наметнат данок. Глава 17. Со жребка му падна и делот на Манасиевото племе, зашто Манаси беше Јосифов првенец. На Махир, Манасиевиот првенец, Галадовиот татко, тој беше воин, му припаднаа Галад и Васан. Свој дел добија и другите Манасиеви синови според своите семејства. Синовите Авиезарови, синовите Хелекови, синовите Азрилови, синовите Сихемови, синовите Еферови и синовите Семидини. Тоа се машките потомци на Манаси, Јосифовиот син, според своите семејства. А Салпад, синот Еферов, синот Махиров, синот Манасиев, немаше синови, туку само ќерки. Еве им ги имињата: Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. Тие дојдоа пред свештеникот Елеазар и пред Исуса на виновиот син, и пред главатарите, говорејки: Господ му заповеда на Мојсеја да ни се даде и нам наследство меѓу нашите браќа. Им дадоа по Господовата заповед наследство меѓу браќата на нивниот татко. Така му припаднаа 10 делови на Манаси, освен земјата Галадска и Васанска, што се од онаа страна на Јордан. Манасиевите ќерки добија наследство меѓу своите синови, а Галадската земја им припадна на другите Манасиеви синови. Манасиевата меѓа одеше од Асир до Михмет, што лежи спроти Сихем, а потоа свртуваше десно до жителите на Ен Тафуј. Покрајината Тафуј му припаѓаше на Манаси, но самиот Тафуј на Манасиевата меѓа им припаѓаше на Ефремовите синови. Меѓата влегуваше до потокот Кана. Јужно од потокот беа и овие градови што им припаѓаа на Ефремовите синови од Манасиевите градови, а Манасиевата земја се наоѓаше на север и излегуваше на море. Подрачјето на југ му припаѓаше на Ефрем, на север на Манаси, а морето им беше меѓа. На север граничаа со Асир, а на исток со Исахар. На Манаси му припаѓаа во Исахар и во Асир, Ветсан со своите села, Ивлеам со своите села, жителите на Дор со своите села, жителите на Мегид со своите села и така три подрачја. Но Манасиевите синови не можеа да ги освојат тие градови и затоа хананците останаа во тој крај. Но кога Израелевите синови зајакнаа, им наметнаа на хананците данок, ама не успеа да ги протераат. Тогаш Јосифовите синови му се обратија на Исуса и прашаа: Зошто ни даде во наследство според една жребка, само еден дел, кога сме многубројни и Господ не благословуваше досега? Исус им одговори: Штом сте многуброен народ, отидете во горите и расчистете си таму земја во Ферезејската и Рафајската околија, ако ви е претесна Ефремовата гора. А Јосифовите синови рекоа: Оваа гора не ќе ни биде достатна, а сите ханаанци кои живеат во рамницата имаат железни коли, тие што се во Ветсан и во нивните села, и тие што се во Езраелската долина. Тогаш Исус му одговори на Јосифовиот и Ефремовиот и Манасиевиот дом: Вие сте многуброен народ, имате голема сила, затоа не ќе добиеш само една жребка, гората нека биде твоја, ако е со дрва и сечи ги, па стармината ќе биде собственост на твојот дом. Ќе ги изгониш безбедно хананците, и ако имаат железни коли, и ако се јаки. глава 18, се собра заедницата на Израелевите синови во Сило и таму го обтегнаа шаторот на средбата. Сета земја им се покори, но меѓу Израелевите синови остана уште 7 племиња, кои не го примија своето наследство. Тогаш Исус им рече, «Докога ќе се двоумите да тргнете и да ја земете во собствено земјата што ви ја даде Господ, Бог на вашите татковци? Изберете по тројца луѓе од секое племе, а јас ќе ги испратам да ја опишат сета земја за делба. Кога ќе се вратат при мене, ќе поделам земјата на 7 делови. Јуда нека остане во своето подрачје на југ, а Јосифовиот дом нека остане на својот крај на север. А вие опишете ја земјата на 7 делови и донесете ми тука, за да фрлам жребка за вас, тука пред Господа, нашиот Бог. Левитите неки имаат дел меѓу вас, зашто Господовото свештенство е нивно наследство, а Гад, Рувим и половината од Манасиевото племе го примија своето наследство на источната страна на Јордан, она што им го даде Мојсей, Господовиот слуга. Луѓето се подготвија за пат, а Исус им заповеда на оние кои тргнаа да ја опишат земјата. Отидете и обиколете ја сета земја и опишете ја, па тогаш вратете се кај мене за да фрлам жребка тука пред Господа во Сило. Тие луѓе отидоа, поминаа ни земјата и ги запишаа во книга сите градови во 7 делови, па се вратија кај Исуса во логород во Сило, а Исус фрли за нив жребка во Сило пред Господа и таму им ја раздели Исус земјата на Израелевите синови според нивните племенски делови и жребката му падна на племето на Вениаминовите синови според нивните родови, се утврди дека нивниот дел е меѓу делот на Јудините синови и на Јосифовите синови. Северната меѓа им се тегнеше од Јордан, па излегуваше покрај северната стрмина на Ерихон, се искачуваше од запад на гората и завршуваше во пустината Вет Авен. Оттаму одеше кон Луз, односно Ветил. Потоа се спушташе во Атарот Адар, покрај брдото што е јужно од долниот Вет Орон. Натаму меѓата завиваше и свршуваше од запад кон југ, од гората што се издига спроти Вет Орон од југ, и завршуваше кај Кирјат Вал, денес Кирјат Јарим, град на Јудините синови. Тоа е западната страна. Јужната страна почнуваше од границите на Кирјат Јарим, па се тегнеше на запад кон изворот Нефтој. Потоа меѓата се спушташе до крајот на гората, што е спроти долината на Еномовиот син на север, на Рефаимската низина. Потоа слегуваше во долината Еном, покрај Јевусејската стрмина, и стигаше до изворот Енрогил. Потоа свртуваше од север, па излегуваше на Ен Семес и го допираше Галилот, што се издига спроти Адумимското нагорниште, и слегуваше на каменот Воан на Рувимовиот син. Потоа поминуваше по стрмината од северната страна на Вет Арава и слегуваше до Арава. Натаму меѓата течеше покај стрмината Вет Огла кон север и свршуваше на северниот залив на Соленото море до јужниот крај на Јордан. Тоа е јужната меѓа. Јордан пак беше меѓа на источната страна. Тоа е наследството на Вениаминовите синови со нивните меѓи наоколу според нивните семејства. Градовите на племето на Вениаминовите синови според нивните родови се Ерихон, Вет Огла, Емек Кесис, Вет Арава, Семараим, Ветил, Авин, Фара, Офра, Хефар Амона, Офни и Гава. 12 градови со своите села – Гаваон, Рама, Вирот, Миспа, Хефира, Моса, Рекем, Ирфаил, Тарала, Сила, Елев, Јевус, тоа е Русалим, Гават и Киријат. 14 градови со своите села. Тоа е наследството на Вениаминовите синови според нивните родови. Глава 19. Втората жребка излезе за Симеона, за племето на Симеоновите синови според нивните семејства. Нивното наследство беше среде Јудините синови. Им беа доделени како наследство Вирсавеа, Савеа, Молада, Асар Суал, Вала, Асем, Елтолад, Ветул, Орма, Сиклаг, Вет Маркавот, Асар Суса, Вет Леваот и Саруен. 13 градови и нивните села Аин, Ремон, Етер и Ашан. 4 градови и нивните села и сите населби што се околу тие градови, до Валад Вира, Раман Негев. Тоа е наследството на племето на Симеоновите синови според нивните семејства. наследството на Симеоновите синови беше од делот на Јудините синови, зашто делот доделен на Јудините синови беше преголем за нив. Затоа Симеоновите синови го добија своето наследство среде нивното наследство. Третата жребка излезе за синовите на Заволуновото племе според нивните семејства. Нивното подрачје стигаше до Сарида, откаде нивната меѓа се искачуваше на запад до Марала, стигнуваше до Давасет и допираше до потокот што е спроти Јокнаем. Од Сарида меѓата свртуваше кон исток, седно меѓата на Кисло Тавор, откаде излегуваше до Даврат и се искачуваше до Јафа. А оттаму одеше пак кон исток, до Гита Ефер и до Ита Касин, излегуваше на Ремон и се враќаше до Неа. Оттаму свртуваше од север околу Анатон и завршуваше во долината Јефтаил. Пакатат, Налал, Симрон, Идал и Витлеем, 12 градови со своите села. Тоа беше наследството на Заволуновите синови според нивните семејства, тие градови со нивните села. Четвртата жребка излезе за Исахар, за Исахаровите синови според нивните семејства, а пределот им беше Езраел, Кесулот, Суним, Аферајим, Сеон, Анахарат, Равит, Кисион, Авес, Ремет, Ен Ганим, Ен Ада и Вет Фасис. Потоа меѓата допираше до Тавор, Сахасим и Вет Семес, излегуваше на Јордан, 16 градови со нивните села. Тоа е наследството на племето на Исахаровите синови според нивните семејства, тие градови со своите села. Петата жребка излезе за племето на Асировите синови според нивните семејства. Нивната земја беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсав, Аламелех, Амад, Мисал. На запад меѓата допираше до Кармел и до Сихот Ливнат. Потоа завртуваше кон сончевиот исток до Вет Дагон и допираше до Завулон и до долината Ефтаил од север. Натаму се тегнеше низ Ветемек и Наил и стигнуваше до Хавул одлево, па Хеврон, Реов, Амон и Кана, се до големиот Сидон. Тогаш меѓата свртуваше кон Рама и до тврдиот град Тир, па завртуваше кон Оса и излегуваше на море. Ги опфаќаше Махалев, Аксив, Ама, Афек и Реов, 22 града со нивните села. Тоа е наследство на племето на Асировите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Шестата жребка излезе за Нефталимовите синови според нивните семејства. Нивната меѓа оди од Елав и од Алон во Сананим, од Адами Некева и од Јавнил до Лакум и излегува на Јордан. Потоа меѓата свртува на запад код Азно Тавор и се тегне оттаму кон Укок. На југ допира до Завулон, на запад до Асир и до Јуда на исток до Јордан. Утврдени градови беа Сидим, Сер, Амат, Ракат, Хинерот, Адама, Рама, Асор, Кадес, Едреј, Ен Асор, Ирон, Мигдал Ил, Орем, Вет Анат, Вет Семес, 19 градови со своите села. Тоа е наследството на племето на Нефталимовите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Седмата жребка излезе за племето на Дановите синови според нивните семејства. Подрачјето на нивното наследство беше Сар, Естаол, Ир Семес, Салавин, Ајелон, Етла, Елон, Тамната, Акарон, Елтекон, Гиветон, Валад, Јуд, Вани Варак, Гат Римон, Ме Јаркон и Ракон со подрачјето кон Јопа. Ама подрачјето на Дановите синови беше претесно за нив, затоа Дановите синови удрија на Лесем, го освоија и погубија се со острилото на мечот. И Лесем го нарекоа Дан, по името на Дан, својот татко. Тоа е наследството на племето на Дановите синови според нивните семејства, тие градови и нивните села. Кога ја завршија делбата на земјата со жребка и ги утврдија нејзините меѓи, Израелците му дадоа на Исуса, синот Навинов, наследство во својата средина. По Господовата заповед му го дадоа градот што го сакаше за себе. Там на Царах, во Ефремовата гора, тој го утврди градот и се настани во него. Тоа се наследствата што свештеникот Елеазар и Исус, синот Навинов, и главатарите на израелските племиња ги поделија со жребка меѓу израелските племиња во Сило пред Господа, при вратата на шаторот на средбата. така ја завршија делбата на земјата. Глава 20. Господ му рече на Исуса: «Кажи им на Израелевите синови и речи им: одредете си за себе градови за солништа, за кои што ви зборував преку Мојсеја, за да би таму можел да избега убиец кој ќе убие некого од несакање, и за да ви бидат за солништа од крвниот одмазник. Ако убиец избега во некој од тие градови, нека застане пред градската врата и нека им изнесе на старешините на тој град својата работа. Тие нека го примат во својот град и нека му одредат место каде ќе престојува меѓу нив. Ако крвниот осветник го гони, не смеат да го предадат убиецот во неговите раце. Та на несакање го убил својот ближен, а не од омраза. Убиецот нека остане во тој град, се додека не стапи пред судот на заедницата или до смртта на големиот свештеник, кој ќе биде во она време. Тогаш убиецот нека се врати и нека отиде во својот град и во својот дом, во градот од кој пребегна, и ги посветија Кадес во Галилеја, во Нефталимовата гора, Сихем во Ефремовата гора, Кирјат Арва, односно Хеврон во Јудината гора, отаде Јордан, источно од Ерихон, ги одредија Восор во пустината, во рамницата на Рувимовото племе, и Рамот во Галат од Гадовото племе, и Голан во Васон од Манасиевото племе. Тоа беа градовите определени за сите израелци и придојденици, кои престојуваат меѓу нив. Ваму можеше да избега секој кој ќе убиеше неволно друг, та да не загине самиот од осветничка рака, додека не излезе на суд пред заедницата. Глава 21. Тогаш главатарите на левитските татковски домови појдоа кај свештеникот Елеазар и кај Исуса на виновиот син и кај племенските главатари на Израел. И им рекоа во Сило, во Ханаанската земја: Господ заповеда преку Мојсеја да ни се дадат градови каде ќе живееме и пасишта околу нив за нашиот добиток. Израелците им ги дадоа на левитите од своето наследство. Според Господовата заповед, овие градови со нивните пасишта. И така излезе жребка за Каатовото семејство на левитите, на потомците на свештеникот Арон, им припаднаа 30 градови од племињата: Јудиното, Симеоновото и Вениаминовото. На другите Каатови синови им припаднаа со жребка според семејствата 10 градови од племињата: Ефремовото и Дановото и од половина племе Манасиево. Гирсоновите синови добија според семејствата 13 градови од племињата: и Сахаровото, Асировото и Нефталимовото и од половина племе Манасиево во Васан. На Мерариевите синови, според нивните семејства, им припаднаа 12 градови од племињата: Рувимовото, Гадовото и Заволоновото. Така, израелците со жребка им ги доделија на левитите тие градови со пасиштата, како што беше заповедал Господ преку Мојсеја. Од племето на Јудините синови и од племето на Симеоновите синови беа доделени овие градови што се спомнуваат по име: на Ароновите синови во Каатовите левитски семејства, зашто првата жребка беше за нив. Им припаднаа Кирјат Арва, главниот град на Анаковците, односно Хеврон, во Јудината гора, со пасиштата наоколу. Ама по линијата околу тој град, со селата наоколу, веќе му беа дадени во наследство на Халев, Јефониевиот син. На синовите на свештеникот Арон им припаднаа градот за солниште Хеврон, со пасиштата и Ливна со пасиштата, Јатир со пасиштата, Естемоја со пасиштата, Олон со пасиштата, Давир со пасиштата, Аин со пасиштата, Јута со пасиштата, Ветсемес со пасиштата. И така, 9 градови од оние две племиња. Од Вениаминовото племе, Гаваон со пасиштата, Гаваја со пасиштата, Анатот со пасиштата, Алмон со пасиштата. И така, 4 града. Така свештениците, Ароновите синови, добија вкупно 13 градови со нивните пасишта. На другите левити, со семействата на Каатовите синови, со жребка им припаднаа градовите на Ефремовото племе. Им ги дадоа градот за солниште Сихем со неговите пасишта на Ефремовата гора, потоа Гезер со пасиштата, Кифсаим со пасиштата, Вет Орон со пасиштата, 4 града. Од Дановото племе ги добија Елтекон со пасиштата и Гиветон со пасиштата, Ајалон со пасиштата и Гат Римон со пасиштата, 4 града. Од половината Манасиево племе, Танах со пасиштата и Гат Римон со пасиштата, 2 града. на Герсоновите синови, на левитските семейства, им ги дадоа од половината Манасиево племе градот за солнуште Голан во Васан и Вестера со нивните пасишта, два града. Од Исахаровото племе, Кисон со пасиштата, Даврот со пасиштата, Јармут со пасиштата и Енганим со пасиштата, четири града. Од Асировото племе, Мисал со пасиштата, Авдон со пасиштата, Хелкат со пасиштата и Реов со пасиштата, четири града. Од Нефталимовото племе, град за солнуште Кедес во Галилеја со пасиштата, Амоддор со пасиштата и Картан со пасиштата, три града. Вкупно Герсонови градови според нивните семејства беа 13 со пасиштата. На семејствата на Мерариевите синови, на левитите што останаа, им ги дадоа од Заволоновото племе, Јокнаем со пасиштата, Карта со пасиштата, Димна со пасиштата, Налол со пасиштата, четири града. Од онаа страна на Јордан, од Рувимовото племе им ги дадоа градот за солнуште Восор со пасиштата на пустинската висорамнина, Јаза со пасиштата, Кедимот со пасиштата, Мефат со пасиштата, четири града. Од Гадовото племе, градот за солнуште Рамот во Галада со пасиштата, Маханаим со пасиштата, Есевон со пасиштата, Јазир со пасиштата, четири града. Вкупно им беа доделени со жребка на семействата на Мерариевите синови, на левитите што останаа, 12 градови. Така, среде наследството на Израелевите синови, беа 48 левитски градови со пасиштата. Секој тој град имаше и пасишта наоколу. Така беше со сите спомнати градови. Така Господ им ја даде на Израелците сета земја, за која се заколна дека ќе им ја даде на нивните татковци. Ја примија во собственост и се населија во неа. И Господ им даде да се одморат во мир на сите меѓи, како што им се беше заколнал на нивните татковци. Никој од нивните непријатели не беше способен да им даде отпор. Од сите ветувања што Господ му ги даде на Израелевиот дом, ниједно не остана неисполнето. Се се исполни. Глава 22. Тогаш Исус ги свика синовите Рувимови и Гадови и половината од Манасиевото племе и им рече: «Извршивте се што Мојсе, Господовиот слуга, ви заповеда и ме послушавте во се што ви наредив. Не ги оставивте своите браќа и покрај долгото војување до денешниот ден и ги вршевте верно заповедите на Господа својот Бог. Сега Господ вашиот Бог им даде мир на вашите браќа, како што им беше ветил. Вратете се сега во своите шатори, во земјата што ви ја даде Мојсе, Господовиот слуга, во наследство од онаа страна на Јордан. Само внимавајте да ги исполнувате заповедите и законот што ви го даде Мојсе, Господовиот слуга, да го љубите Господа својот Бог, да одите секогаш по неговите патишта, да ги чувате неговите заповеди, да се држите покрај него и да му служите со сето срце и со сета душа». И Исус ги благослови и ги отпушти, а потоа тие се вратија во своите шатори. Мојсе и беше дал на едната половина од Манасиевото племе наследство во Васан, а на другата половина Исус и го даде среде нивните браќа западно од Јордан. Отпуштајки ги во нивните шатори, Исус ги благослови и им рече: «Вратете се во своите шатори со големо богатство и со многу добиток, со сребро и со злато, со бронза, со железо и со облеки во изобилство, и поделете го пленот од своите непријатели со своите браќа». Се вратија Рувимовите синови и Гадовите синови, и половината од Манасиевото племе си отидоа од Израелевите синови во Сило, во Канаанската земја, да тргнат за Галатската земја во своето наследство, што го зазедоа како што им заповеда Господ преку Мојсеја. Кога стигнаа до Јорданското подрачје, во Хананската земја, Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигнаа жртвеник при Јордан, голем жртвеник, што се гледаше оддалеку. Израелците чуја како што се зборува: «Еве Рувимовите синови, Гадовите синови и половината од Манасиевото племе подигнаа жртвеник спроти Хананската земја при Јордан на израелската страна». На тоа се собра сета заедница на Израелевите синови во Сило, за да тргнат во бој против нив. Израелците им ги испратија на Рувимовите синови, на Гадовите синови и на половината на Манасиевото племе, Финес, синот на свештеникот Елеазар, и со него 10 кнезови, по еден родовски главатар од секој Израелево племе, а секој од нив беше главатар на татковиот дом меѓу илјадници Израелеви семејства. И кога тие дојдоа при Рувимовите синови, при Гадовите синови и при половината од Манасеевото племе во Галатската земја, им рекоа: «Еве што вели за вас сета Господова заедница, што значи престапот што го правите против Господа Израелевиот Бог. Зошто се одвративте денес од Господа и подигнувајќи жртвеник, зошто се буните против Господа? Зар не ви е доста злостроот од Фегор, од кого уште не се очистивме до денешен ден и заради кого дојде помор врз Господовата заедница? Ако денес се одвртувате од Господа и ако се буните денес против Него, не ќе ли се излее утре Неговиот гнев на сета Израелева заедница? Или вие може би нечиста земјата на вашето наследство? Тогаш преминете во земјата на Господовото наследство, во која е Господовото престојувалиште, и земете дел меѓу нас. Ама не бунете се против Господа и не бунете се против нас, издигајќи си жртвеник покрај жртвеникот на Господа нашиот Бог. Не направи ли грев сам Ахан за Риниот син, за Херемот, па гневот падна на сета Израелева заедница? Зар не умре заради својата кривица? Тогаш одговорија Рувимовите синови, Гадовите синови и половината на Манасиевото племе, велики им на Израелевите главатари: «Бог, Господ Бог, Бог над боговите, Господ знае и Израел нека знае. Ако тоа беше побуна или престап против Господа, нека ни е скрати својата помош денес, ако го подигнавме жртвеникот за да се одвратиме од Господа и за да принесуваме жртви паленици, лебни приноси и помирителни жртви, тогаш Господ нека ни суди. Тоа го направивме од грижа и страф и рековме: еден ден вашите синови ќе им речат на нашите: што ви е заедничко со Господа Израелевиот Бог? Зар Господ, Рувимови синови и Гадови синови, не ја стави меѓу вас и нас нашата меѓа Јордан? Вие немате дел во Господа. И така вашите синови би можеле да направат нашите синови да се одвратат, па да не го почитуваат Господа. Затоа рековме да подигнеме жртвеник, но не за паленици ниту за жртви, туку за да биде сведоштво меѓу нас и вас, дека сакаме да му служиме на Господа со наши жртви и со наши благодарности, така да не можат никогаш вашите синови да им речат на нашите: немате дел во Господа. Ако некогаш би ни рекле нам и на нашите потомци, би можеле да одговориме: погледајте го обликот на Господовиот жртвеник, што го подигнаа нашите татковци, не за паленици, ниту за жртви, туку за сведоштво меѓу нас и вас. Ни на крај на паметот не ни е мислата да се буниме против Господа и да се одвратиме од Него, подигајќи жртвеник за паленици, за лебни приноси и жртви, освен жртвеникот на Господа нашиот Бог, што е пред Неговото живеалиште. Кога свештеникот Финес, кнезовите на Собирот и главатарите на Израелевите илјади, кои беа со нив, ги чуја зборовите што им ги рекоа Гадовите синови, Рувимовите синови и Манасиевите синови, се смирија. Тогаш свештеникот Финес, синот Елеазаров, им одговори на Рувимовите синови, на Гадовите синови и на Манасиевите синови: сега сознавме дека е Господ меѓу нас, зашто не му изневеривте, така ги запазивте Израелевите синови од Господовата казна. Свештеникот Финес, синот Елеазаров и кнезовите си отидоа од Рувимовите синови и од Гадовите синови и се вратија од Галатската земја во Ханаанската кај Израелевите синови, и им го кажаа одговорот. На Израелевите синови им беше мил тој одговор, го фалеа Бога и се откажаа од наумот да удрат против нив и да ја запустат земјата во која живеа Рувимовите синови и Гадовите синови. Рувимовите синови и Гадовите синови го нарекоа жртвеникот Ед, сведоштво, зашто рекоа: тоа е сведоштво меѓу нас, Господ е Бог. Глава 23. Поминаа многу денови откако Господ му даде на Израел да се одмори од сите непријатели наоколу. Иисус беше остарел, навлегол во години. Затоа Иисус ги повика сите израелци, старешините, главатарите, судиите и управителите нивни, и им рече: остарев и напредна во годините, вие бевте сведоци на се што Господ вашиот Бог пред ваши очи им направи на сите народи заради вас. Господ вашиот Бог се бореше за вас. Видете, ви ги раздели вам со жребка во наследство на вашите племиња сите народи што останаа, и сите оние народи што ги истребив од Јордан до големото море на запад. Господ вашиот Бог сам ќе ги гони пред вас и ќе ги истера од пред вас и ќе завладеете нивната земја, како што ви вети Господ вашиот Бог. И така бидете постојани и се подсврсти во тоа да го пазите и вршите се тоа што е напишано во книгата на Мојсеевиот закон. И да не отстапете од тоа ни десно, ни лево. Не мешајте се со тие народи кои останаа меѓу вас. И не спомнувајте ги имињата на нивните богови, ниту се колнете во нив. Не служете им и не кланјајте им се. Туку држете се до Господа својот Бог, како што правевте до денес. Господ изгони од пред вас големи и силни народи, и никој до денес не можеше да устои пред вас. Еден од вас тераше пред себе илјада, зашто Господ вашиот Бог се бореше за вас, како што ви вети. Внимателно пазете да го љубите Господа вашиот Бог, зашто се работи за вашиот живот, зашто ако се одметнете и се долепите до остатокот на оние народи кои останаа меѓу вас, и ако се поврзете со нив и се измешате со нив, и тие со вас, знајте добро дека Господ вашиот Бог ќе прекрати да ги гони тие народи од пред вас, тие ќе ви станат стапица и мрежа, ќе им бидат бич на вашите слабини и трње во вашите очи, се додека не се иселите од оваа добра земја што ви ја дава Господ вашиот Бог. Еве, ја стргнувам денес на пат каде одат сите на земјата. Знајте и признајте со сето свое срце и со сета своја душа. Ниједно од овие ветувања кои ви ги даде Господ вашиот Бог нема да остане неисполнето. И како што ви се исполнило секое ветување што ви го даде Господ вашиот Бог, така Господ ќе исполни секоја закана, додека не ве избрише од лицето на оваа добра земја која ви ја даде Господ вашиот Бог. Ако го прекршите сојузот што Господ вашиот Бог го склуши со вас, ако им служите на други богови и им се кланяте, ќе избувне Господовиот гнев против вас и скоро ќе ве снема од добрата земја која ви ја даде Господ. Глава 24. Потоа Исус ги собра сите Израелеви племиња во Сихем и ги свика Израелевите старешини, главатарите, судиите и управителите нивни, и тие застанаа пред Господа. Тогаш Исус му рече на целиот народ, «Вака вели Господ Израелевиот Бог, некогаш вашите татковци, Тара, Аврамовиот и Нахоровиот татко, живееа од онаа страна на реката и им служеа на другите богови, но јас го зедов вашиот татко Авраам од онаа страна на реката и го поминав ни сета ханаанска земја, му го намножив потомството и му го дадов Исака. На Исака му ги дадов Јакова и Исава. На Исава му ја дадов гората Сир во собственост. Јаков и неговите синови отидоа во Египет. Тогаш ги испратив Мојсеа и Јарона и го удрив Египет со казните што ги направи во него. И тогаш ви изведов. Ги изведов вашите татковци од Египет и стигнаа на море. Египетците ги гонеа вашите татковци со бојни коли, со конјаници, се до Црвеното море. Тогаш извикаа кон Господа, и тој разлече густа магла меѓу нив и египетците, и ги воведе во морето што ги прекри. Видовте со своите очи што им сторив на египетците, потоа останавте долго време во пустината. После ве воведо во земјата на аморејците, кои живеат отаде Јордан, завојуваа со вас, и јас ги предадо во вашите раце, ја зедовте во наследство нивната земја, зашто јас ги уништив од пред вас. Тогаш се крена Моавскиот цар Валак, син од Сефоров, за да војува со Израел, и тој го повика Валаама, син од Веоров, за да ве проколне. Но јас не бев волен да го послушам Валаама, и тој ве благослови и ве спасив од неговата рака. Тогаш поминавте преку Јордан и дојдовте во Ерихон. Главатарите на Ерихон поведоа војна против вас, како и аморејците, ферезејците, ханаанците, хетејците, гергесејците, евејците и евусејците, но јас ги предадов во вашите раце. Јас испратив пред вас стршели, кои тераа пред вас два аморејски цареви. Нема што да им благодариш на својот меч ни на својот лак. Ви дадов земја за која не се трудевте, и градови кои не ги градевте, и се населивте во нив. Ви дадов и лозја и маслинови градини, што не ги садевте, а денес ве хранат. И затоа сега бојте се од Господа, и служете му совршено и верно. Отстранете ги боговите на кои им служеа вашите татковци, од онаа страна на реката и во Египет, и служете му на Господа. Меѓутоа, ако вам не ви е угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите, можеби на боговите на кои им служеа вашите татковци од онаа страна на реката, или на боговите на аморејците во чија земја сега престојувате. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Народот одговори, далеку нека е од нас да го оставиме Господа, а да им служиме на други богови. Господ нашиот Бог не изведе нас и нашите татковци од Египет, од домот на робувањето, и тој направи пред наши очи големи чудеса, и не чуваше по целиот пат по кој одевме и меѓу сите народи низ кои поминувавме. Уште повеќе, Господ ги изгони пред вас сите народи и аморејците кои живееа во оваа земја, и ние ќе му служиме на Господа, зашто е тој наш Бог. Тогаш Исус му рече на народот, вие не можете да му служите на Господа, зашто тој е свет Бог, ревнив Бог, кој не може да ги поднесе вашите престапи ни вашите гревови. Ако го оставите Господа за да им служите на туѓите богови, ќе се сврти против вас и ќе ве уништи, откако ви правеше добро. А народот му одговори на Исуса, не, ние ќе му служиме на Господа. На тоа Исус му рече на народот, сами сте сведоци против себе, дека го избравте Господа за да му служите. Му одговорија, сведоци сме. И така, мавнете ги сега туѓите богови што се меѓу вас, и преклонете ги своите срца кон Господа, Израелевиот Бог. Народот му одговори на Исуса, ќе му служиме на Господа својот Бог и ќе го слушаме неговиот глас. Така во тој ден, Исус склучи сојуз со народот и му ги утврди одредбата и законот. Тоа беше во Сихем. Исус ги запиша тие зборови во книгата на Божиот закон. Потоа зеде голем камен и го положи таму под дабот, што беше покрај Господовото светилиште. Потоа Исус му рече на сиот народ, ете, овој камен нека ви биде сведок, зашто ги чу зборовите што ги зборуваше Господ, тој ќе биде сведок, за да не му затаите на својот Бог. Тогаш Исус го отпушти народот, секого во неговото наследство. Повие настани почина Исус на виновиот син, Господов слуга, на возраст од 110 години. Го погребаа во крајот што го наследи во Тамна Царах, во Ефремовата гора, северно од гората Гаш. Израел му служеше на Господа во текот на целиот век на Исуса и во текот на целиот век на старешините кои го надживееа Исуса и кои ги видоа сите дела што ги направи Господ за Израел. Јосифовите коски, што израелевите синови ги донесоа со себе од Египет, ги закопаа во Сихем, во земјиштето што Јаков го имаше купено од синовите на Емор, Сихемовиот татко, за 100 сребреници и што им припаднаа во наследство на Јосифовите синови. Умри и Елеазар, синот Аронов, и го погребаа во Гибеа, што му припаѓаше на неговиот син Финес, а се наоѓаше во Ефремовата гора.